Святковий ефір Радіо Марія продовжується. Христос воскрес і слава Ісусу Христу, дорогі друзі, з вами продовжує працювати Денис Денисенко. 11 година 25 хвилин у Києві і до мене в гості завітала старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук пані Олена Чебанюк. Вітаю вас, пані Олено.
Вітаю вас.
Слов'янські народи, чия історія тісно переплелася з християнством, вибрали у свої традиції багато від язичницьких коренів, що особливо збагатило культуру українського народу, який впродовж віків зберігав цю неповторну самобутність. Великдень святкують у всьому світі. Назвати цей день рядовим святом було б неправильно, адже воно вважається культовою подією світової історії і головним днем в році для всіх християн. Кожен, хто шанує це свято, отримує надії на порятунок, адже воскрес Христос. Світле воскресіння прийнято наповнювати добрими справами, чимало обрядів і традицій в Україні пов'язане з ним. Сьогодні, дорогі друзі, з пані Оленою ми будемо говорити про великодні традиції українського народу. Пані Олено, перше, що хотілося б дізнатися, таку цікавинку, чи увібрала народна традиція символів язичництва і як це повпливало на християнство, або ж навпаки, як християнство повпливало на давні вірування нашого народу?
Тут дуже багато питань, я б сказала, таких векторів. Uh-huh. По-перше, якщо ми беремо просто як форму, то її просто не було іншої до того, поки не виникло християнство. Тобто в цих же уявленнях, да, якихось, в цих же формах, потім вони просто наповнювалися новим змістом. А з іншого боку, народна традиція, вона дійсно ще по сьогоднішній день зберігає такі окрушини. Це ж не цілісна система світоглядне язичництва, але якісь такі елементи, які вже давно стали, набули зовсім іншого змісту. Тобто це дійсно якісь от форми, які просто позбавлені того релігійного змісту, яким було язичництво як цілісна система.
Великдень, як і багато інших свят, став сумішю християнських та язичницьких традицій. Ви погоджуєтесь з цією тезою?
Навіть сама назва Великдень, вона вже прийшла до нас з прапрадавніх часів. Угу. Тому що в календарі, календар наших предків, тих, хто жив на цій землі, він же ж тільки з прийняттям християнства ми прийняли юліанський календар. А до цього в календарі такими реперними точками, звичайно, це були астрономічні якісь події. І от такою великою астрономічною подією, великим днем, це якраз був день весняного рівнодення. Uh-huh. І тому дуже багато оцих от форм, таких обрядових, звичаєвих, вони перейшли, ті ж самі символи, вони перейшли, звичайно, і на великий день, Великдень, який ми маємо в зв'язку з Воскресінням Ісуса Христа.
Тобто ця назва походить ще...
Звичайно. Це якраз і було такий великий день. Тому, чому це для українців, Великдень – це основне річне свято. Угу. Я спеціально, от скільки років їжу в експедиції, спеціально задавала це питання. Приблизно, більше, мабуть, навіть, ніж 90% сприймають саме Великдень основним річним святом. До речі, на відміну від Західної Європи, де все-таки Різдво є основним річним святом. Так.
Тобто це лишилося, немовби, на генетичному рівні, так, в нашого народу?
Так, тому що, відповідно, не тільки ми радіємо, що прийде весна нарешті, коли-небудь вона з'явиться, так?
Вже ми всі цьогоріч так це дуже актуально.
Але для людей, які жили на цій землі, а це чернозем, це початок нового трудового року, ви розумієте? Для них і запах цієї землі, він уже, я вже не кажу про чисто прагматичне, від цього залежало просто життя. Тому що це була основна робота. Тому для українців, які з діда-прадіда є аграріями, це дуже важлива була така, дуже очікувана була дата, де все зійшлося.
Тобто, за звичаєм, який зберігся з давніх давен, все ж таки оце, називаємо це язичницьке святкування і вже християнське, все ж таки стало припадати на весняний період, так? І церква, немов би, погодилася з тим, що увібрала і так дала згоду на те, щоб Великдень припадав на цей період, вірно?
Ну, я думаю, що просто, знаєте, це була така спочатку прилаштування і переконання. Для того, щоб переконати людину в чомусь, треба все-таки побувати в її шкурі і стати на її позицію. От. І спочатку от, це було саме так. Тому що, в принципі, оце адаптування, воно йде постійно. Просто відсоток, міра інша. От. І я просто вам хочу сказати отак от наперед, що, скажімо, такі язичні, такі залишки таких от дійсно язичницьких обрядів, це от є гаївки, єгілки, могівки, значить, ці ігри, які, по суті, є розігруванням якихось фрагментів давніх міфів. То на сьогоднішній день священники і греко-католицькі, і православні, це ми навіть зняли про це фільм, у нас це ввійшло. Вони організовують це, беруть самі активну участь, тому що це вже просто ігри і розваги молоді. Вони вже зовсім мають інший акцент.
Святкування Великодню передувала і передує вербна неділя. Чому вона має таку назву і чому верба замінила пальму і яке це має значення?
Ну, там Вай, я спеціально цікавилася, да, це тиждень неділя Вай, це не просто пальма, там вона, це певний якийсь там види сорт, але, як ви розумієте, в Україні її немає і бути не може.
Я знаю, що для нашого народу верба має особливо символічне значення.
Звичайно, вона має символічне значення. У нас кажуть, росте як верба, значить, там і так далі. Ну, теж, як і все в традиційній культурі, вона має як позитивне, так і негативне конотати такі, значить. От. Але найголовніше те, що верба не тільки те, що вона раніше всіх цвіте, так? Вона розпускається, вона, значить, але вона дуже живуча. Якщо от ми освячену вербочку візьмемо, ткнемо її в землю, от вона дуже швидко укорінюється, якщо волога земля. І тому у нас на городі верба рясна, там стояла дівка красна. Тому що оцю от вербу її приносили, але вона захищала. От її садили вздовж межі і вважалося, що таким чином ми захищаємо оцю от свою ділянку від будь-яких таких негативних сил. Вербою відводили градову хмару. Її полили, коли був гроза, для того, щоб блискавка не потрапила в хату і не спалила її. Тобто її вживали від застуди, від головного болю і так далі. І так далі. Тобто в неї дуже багато було всяких різних призначень. Так, і вона завжди зберігалася за іконами, от, як така святиня. Її ніколи не викидали і не ламали, а тільки спалювали через рік, щоб вона димом пішла до Бога.
Тобто це схоже з традицією спалення. От в римокатоликів є попільна середа, яка цей попіл, який береться саме зі спалення верб, тобто от, вони пов'язані, так, наскільки мені, наскільки я зрозумів ця традиція.
Я думаю, що, по-перше, це загальнослов'янська традиція, це можна б тільки про одну вербу робити спеціально у нас передачу, і нам би не вистачило часу про це говорити, як у різних народів, різних традиціях слов'янських, як це, в принципі, сприймається і вживається. Але, в принципі, це такий загальний для нас, це такий для нас, слов'ян, це, в принципі, загальний такий символ.
Пані Олено, а от чи була в наших пращурів якась особлива традиція в Страсного тижня, який передував Великодню?
Страсний тиждень, так, звичайно, це вже такий, ви знаєте, перший, останній тиждень, він надається дуже такого, я б сказала, великого значення. І тут ще була люстрація. Ну, у нас трохійці зараз, да?
Розуміння цього слова.
Да, розуміння, але вже всі його знають. Це очищення. Це очищення. Це не просто генеральне прибирання своєї кімнати, хати або обійстя. Це, в принципі, очищення від всякого бруду, від очищення від такого чогось негативного, да, що заважає нам жити, для того, щоб дійсно до чистого четверга і внутрішньо, і зовнішньо, і в думках прийти чистими. І потім це такий тиждень непростий, ви знаєте, це такий перехідний період, тому що свято, воно тільки свято тоді, коли його святкують і на небі, і на землі, і під землею. Тобто воно тільки тоді, коли і божественне, і людське, і предки, і всі тваринки, і все живе, воно цвіткує. От тоді буде свято. Mm-hmm. Тому що тут празнички, значить, маленькі, великі, там присвятки, це не свято, а оце свято. І тут якраз от починається з четверга, оця межа між цвітами, вона починає зникати. І тому це дуже такий важливий момент, а ви знаєте, ніч перед сходом сонця, вона завжди найтемніша, перед святом, значить, оце от розгул нечистої сили, це зараз так сприймається, ну завжди. Оце от канун, да? Ніч перед Різдвом, так. Ніч напередодні Івана Купали і так далі. Чому? Оце от з дохристиянських часів, це уявлення про цей великий день, коли святкує весь космос. Так? От. А на сьогоднішній день дуже багато таких от є звичаїв про те, що душі померлих приходять. Якщо вночі в четвер прийти в церкву, можна побачити, як вони святкують свою літургію. От. Потім от дуже цікавий звичай, до речі, він в Карпатах є. До речі, до сьогоднішнього дня зберігається. В чистий четвер все спалюється. Хазяйки спалюють якісь там непотріб, старі речі, а дітки ходять, їх називають кукуцари. Вони ходять так і кажуть: гріти діда, грів би вас Бог всяким добром. Тобто уявлення про те, що душі померлих предків гріються біля цього вогнища. От, і їх обдаровують кукуциками, це такі пташечки. Ми знаємо, що в традиційній культурі птах – це є символом душі наших померлих предків. От, і відповідним навіть в цьому. Тобто ідея така, що предки приходять на землю, а форми можуть бути будь-які.
Наша країна дуже велика і складається з багатьох етносів. Тому вбачається, що і регіональні традиції підготовки і святкування до Великодня могли відрізнятися від одна від одної. Чи були такі регіональні особливості, і які з них були от найяскравішими?
Ну, по-перше, у нас дуже багато етнографічних зон, етнографічних регіонів, а не етносів. Етнос у нас один. Я вас правильно зрозуміла, а регіонів, звичайно, у нас дійсно дуже багато. По-перше, у нас і кліматичних поясів дуже багато. І дійсно історія дуже різна. А вона обов'язково накладає от свої відбитки, звичайно, на звичаї обряди. І тому у нас є два таких регіони, які зберігають більш-менш автохтонну культуру. Тобто населення звідти не виїжджало. Це Карпати і Полісся. Тому що все останнє, на жаль, у нас дуже драматична історія України. І, скажімо, теж Поділля, теж Волинь. Ну, я вже не кажу про південь України. Вони зазнавали дуже великих втрат і війська. По-моєму, жодна війна більш-менш велика. Вона не проминула Україну, а хвилі ці перекочувалися. Звичайно, це не залишилось без певних наслідків. Тому ми можемо говорити про дві такі традиції – це Поліську і Карпатську. Ну, от в Карпатах ми вже говорили з вами про кукуцики, от, які є характерними. Дуже характерні, скажімо, це от звичаї, це гаївкові звичаї, і вони по сьогоднішній день залишаються Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області. І не дивлю, ну, я цим займаюся дуже давно, ще з радянських часів, і можу вам сказати, що на сьогоднішній день воно вже має такі звичайно, розважально видовищний. Я навіть не знаю, чи якщо от поїхати в експедицію, чи можна ще десь знайти так, як воно було ще 20 років тому. Ну, час він впливає. А з іншого боку, скажімо, такі от традиції поліські, ну от з того, що мене вразило дуже сильно, ви знаєте, там дуже багато сіл, які були відселені після Чорнобильської катастрофи, але в деяких селах залишалися оці от ті, хто поверталися, і жили там не зовсім легально. І до церкви, там 30 кілометрів, звичайно, ця бабуся ніяк не могла дійти. І от мені сподобалося, значить, ця баба Франі, вона каже, ти знаєш, я спечу Пасху, винесу її вранці, і уже ж будуть благословляти, це буде благословлятися по всьому світу. І відповідним чином сонечко поблагословляє і мої пасачки. От що це? От мені здається, це такі якісь дуже такі глибокі, да, от які от
корені
цього вірування. А от ще з досить таких цікавих обрядів те, що це є на Поліссі. Ну, ви знаєте, чиста четвер, до чиста четверга мусить бути все-все-все прибрано, повішені нові рушники, дітки викупані, чоловік в новій сорочці. Уже всі приготування, значить. І Поліщуки, це київське, житомирське Полісся, вони казали, що діжа іде до сповіді. Оце хлібна діжа, ви бачили коли-небудь така хлібна така діжка? До неї ставилися з великою пошаною, бо від неї залежало, як буде підніматися хліб. Це мусив бути не діжун з парними кількістю клепок, а діжка з непарною. От звідки йде? Йому клепки не вистачає. Значить, її вимивали до схід сонця, випарювали, вишкребали ножиком, накривали зверху настульником, це така дуже красива скатертина, підв'язували червоним поясом і виносили на вулицю. І ставили або на ушули воріт стовпи оці, туди поближче до сонця, до закрального, значить, простору богів і неба, от, або біля покуті тільки зовнішнього кута. І от сонце вставало, воно її благословляло, і тоді діжу знову повертали. Або зверху ще клали гроші, щоб гроші водилися протягом років. Казали, що діжа пішла на базар. Вона пішла ярмаркувати. От такі звичаї, да, були в Україні. Ну і ще з таких от звичаїв, ви знаєте, що всі предмети, які готують великодні страви, вони наділяються якимись такими сакральними, да, функціями. Ну, наприклад, хлібна лопата, вона тільки вживалася, це така кругла лопатка на довгому-довгому такому держачку, вона вживалася тільки для випікання пасок. І у Франка є дуже такі зворушливе есе, яке називається «Моя батьківська відцівська хата». Він розповідає про те, що ця лопата, вона тільки раз на рік витягалася, вона була, значить, під стріхою там, і тільки раз на рік, і він описує, як це все було урочисто, значить, як хазяйка в повному мовчанні, щоб, борони Боже, пастка не запала або не тріснула, бо це дуже поганий знак. Він каже, один тільки раз вона тріснула, і на наступний день, на Великодень, помер його батько. Але от звичай такі, да, що людина, яка помирає на Великдень, вона, що б вона не робила в цьому житті, але вона прямо йде до раю. Тому що саме в цей день Бог забирає тільки праведні душі, ті, хто заслужив це. От. І от така от, він дуже так зворушливо це описав. З одного боку, етнографічні якісь такі, да, деталі, а з іншого боку, дуже так полюдяно.
Пані Олена, скажіть, а чому наші пращури настільки з такою пошаною, з такою прискіпливістю ставилися до оцього символізму, до цих елементів? Чому це все зникає от тепер?
Воно не зникає, воно просто розвивається і відповідним чином набирає інших форм. Ну, наприклад, основний, так сказати, ідеологічний, як зараз кажуть, такий дискурс Великодня, да, це життя і смерть. І відповідно, в усіх оцих символах, про які ви говорите, ми можемо завжди починати «таната сеерас». От, наприклад, давайте візьмемо зерно, символ життя для українців, да? Тому що ви його ховаєте в землю, воно проростає, ви його вбиваєте, для того, щоб воно потім знову було поховано і приросло. І в рослинному коді це є таким символом життя і смерті. Для людини давньої культури все потім, це все помираючі, воскресаючі божества рослинності і взагалі весь цей дискурс помираючого, воскресаючого Бога, це якраз от з цього зерна. Тобто це і є культура. Культура – це символічне сприйняття абсолютно побутових речей, приписування їм якоїсь зовсім іншої функції, зовсім іншої реальності. І найголовніші теми людської культури – це танасос і ерос. Це смерть і любов, смерть і життя.
Надзвичайно. Пані Олено, а підготовці до Великодня передували традиції писанкарства і крашенкарства, і, ну, крашенки, так?
Дряпанки, крашенки.
Як вони тільки не називалися.
Галунки, так, як так, вони так. тільки не називаються.
Ця традиція зберігається і продовжується і досі. Але от відомо, що з особливим таким пієтетом, з особливо шанобливим ставленням наші предки ставилися до писанки. В чому була от особливість цієї цього великоднього яєчка? Чому стільки стилів, чому стільки мотивів присутні в культурі і традиціях нашого народу до розпису яйця?
Ну, по-перше, давайте говорити про те, що ми говорили про рослинний код, а в тваринному коді яйце є символом життя. Якщо ми візьмемо з вами академічний збірник загадок, там буде така загадка, як з мертвого народжується живе. Це я відповідь – яйце. Тобто для людини традиційної культури це була завжди загадка. Оце от загадка життя. Ви розумієте, як воно виникає? І людина весь час думала, ну, звичайно, в тих категоріях, які були їй доступні. Так. І тому дуже давні, це археологічні розкопки, ви знаєте, в усьому світі, вони свідчать про те, що робилися оці модельки яєць, робилися вони з дерева, вони робилися з каміння, з алібастру, розписувалися теж тими знаками, якими надавалося якесь там символічне значення. Ми не знаємо точно, яке саме значення. Ми можемо тільки з вами реконструювати, тому що воно вже тисячу разів переосмислилось, йому надавалося іншого значення, як ми сьогодні про це говорили. Але деякі знаки, звичайно, дуже легко піддаються розшифровці. Це оці безконечники, які там малюються. От, дуже цікаво, в Карпатах на Покутті мені трапила така писаночка з досить відомим таким орнаментом, який називається «Заячі вушка». Але коли ти придивишся, там є зміїна голівка і хвостик. Але так, як на яйці вона такими кривульками, то вже її називають «Заячі вушка». От ви розумієте, традиція повторювати канон, зберігати, залишилася, а назва дана вже абсолютно інша. Або, наприклад, от такі дуже розповсюджені, мабуть, ви бачили на вузькому кінці яйця, там зображуються два олені. Ну, це ще такі досить давні символи солярні, тому що, ну, як сонце по небу йде, так? Його везе Аполлон на конях, так? Так, на квадрігі. Або, наприклад, Осіріс їде по Нілу, так? А коли ще кінь не був приручений тут в Україні, то це олені несуть його на своїх рогах. А зберігається цей символ по сьогоднішній день. Ви можете, це дуже розповсюджений він є. Або, наприклад, теж символ рибки. Ну, ви знаєте, іхтіос, да, це символ Ісуса Христа, але в свідомості давньої людини життя у вигляді ембріончика, ембріончик у вигляді рибки. І тобто це ще дуже давній образ от того самого життя. І оце от здивування, мабуть, давньої людини перед тим, що от була зима, все було мертвим, а от воно
починає народжуватися.
Починає народжуватися, так. І оце от радість, ці от відчуття, я думаю, що вони були в плані емоційному навіть набагато багатші, різноманітніші, саме в емоційному плані, ніж у нас, які так уже скучили за весною, теплою і сонцем.
За новим народженням, так, так, за тими сонячною енергетикою, за більшою радістю, ніж ці похмурі хмари висять вже протягом півроку, вже хочеться чогось якось зняти з себе ці важкі одежі, якось більше виходити на вулицю, спілкуватися з оточуючими не тільки людьми, але й з оточуючою нас природою. Так? Я думаю, що другим основним елементом, та чого там думаю, я переконаний, що другим основним елементом підготовки до Великодня є традиція випікання пасхального хлібу і на теренах нашої держави, і в культурі нашого народу це надзвичайно сакрального значення набуває. Як зароджувалася ця традиція і які вона мала особливості?
Ну, знову ж таки, ви розумієте, всьому прагматичному людина традиційної культури, яка позбавлена радіо, телебачення, інтернету, Фейсбуку, вона звикла сама собі робити свята. От. І тому всі предмети, які її оточують, вони набувають цього от естетичного. Прагматичне з одного боку, прагматика і символіка, вони дуже вживає поруч існують. І от тут дуже цікаво, що звичайно для українців, хліборобів, оце хліб як найвищий дар, як найвищі досягнення, мабуть. Ну і взагалі як найвища цінність. Для українців це хліби. Ви знаєте, колись Бальзак був дуже здивований, що тільки в Верхівні, куди він приїхав до пані Ганської в гості, було 77 видів хлібних виробів. І от він пише своєму другу в Париж, що він такого не чекав.
Це в 19 столітті?
Так. От. Тому, відповідно, я вам хочу сказати от з власного досвіду, а так як тема дуже довго в моєму науковому житті була саме пов'язана з Великоднем, і я завжди їздила в Україні в різні регіони, дивилася, як люди святкують, і ще тоді навіть в радянські часи. От. І можу вам сказати, що надзвичайне різноманіття оцих пасок, і високих, і маленьких, і широких, але найкраще, які більше всього мені сподобалися паски, це паски на покуті. Я таких хлібів не бачила. Ну, хазяйки печуть просто фантастично. Це показати в мене ціла колекція цих фотографій. А там то дуже великі хліби. І вони покриті такими зверху обов'язково з тіста робляться ці солярні знаки. Кривульки, хрестики, сварги. Причому настільки архаїчні. І це от величезні отакі от хлібини. І от у них дуже є такі звичаї цікаві. У нас приїхала експедиція. І тут ми бачимо жінка, вона побачила нас. І так зраділи, і так зраділи. Я думаю, це ж треба, як ми аж так якось так ніяково. Думаю, ну от зраділа експедиція Академії наук. А вона несе, біжить до нас. А це якраз виявилася сестра священника, несе нам величезну паску. І така вона рада, така рада. А виявляється, треба обов'язково одарувати когось паскою. А кого ти в селі одаруєш паскою, коли вони всі самі печуть для того, щоб... І тут вона побачила київську експедицію, у якої немає паски. А це такий хороший знак протягом цілого року, коли ти поділився цим хлібом. Ну, от, обов'язково треба немічним, хворим, обов'язково тим, хто не може зробити собі, у кого або немає продуктів, або немає сил. Це просто обов'язок кожної людини, звичайно, кожного християнина, прийти одарувати людей пасками. Тому пасок печеться дуже багато, вони дуже різноманітні, у кожної хазяйки свій секрет. Він зберігається в такому секреті, що нікому він не передається. От. Так що це ціла така, от, я б сказала, да, така традиція випікання цих пасочок.
А була якась особливість підготовки до замішування, до...
Та, тяйно, в повному мовчанні. По-перше, жінка всіх просить вийти з кімнати, тому що ніякого сміху, не можна, звичайно, стукати, грюкати. Відповідним чином все робиться в повному такому, знаєте, піднесеному настрої. От я зразу зрозуміла, що ви паски не пекли. Тому що якби ви тільки побачили, як у тебе завмирає серце, від того підніметься чи не підніметься це тісто. А це ж два рази воно мусить підніматися. І от що ти відчуваєш, коли ти його, значить, ставиш туди? Ну, а з таких от давніх звичаїв це було, що можна в цей час, поки паска знаходиться в печі, це теж непростий час. Ну, по-перше, можна обігти все обійсти для того, щоб не було там тарганів, ще чогось в хаті, якоїсь нечисті. Значить, жінка для того брала оцю хлібну лопату, тикала в неї, значить, в усі кути і казала, я приганяю, щоб тут не було, щоб святою Паскою, значить, всіх вас вигнати. Обов'язково чогось треба посадити грядочку цибулі, яка вроде так, як ніколи, як інша цибуля, просто вдолі її не буде падати. От. Так що от є такі от звичаї, обряди у кожних свої, що можна зробити, задумати, яке бажання, що можна зробити, але ви вже помітили, да, на очищення і на зріст, тобто на добро.
Дорогі друзі, я нагадую, що триває святковий великодній ефір на хвилях Радіо Марія. Спілкуємося наразі з пані Оленою Чебанюк, старшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук. Ми хотіли б з пані Оленою почути також ваші історії родинні. Певно, що в кожного складалася якась цікава родинна традиція, якийсь звичай. Тому, поки ми розмовляємо протягом наступних 20 хвилин з пані Оленою, долучайтеся, будь ласка, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, нагадую, що ви можете залишати свої запитання нам у скайпі, поки триває програма у прямому ефірі. Я їх буду зачитувати пані Олені. Або просто, якщо це буде не питання або історія, також зачитаю для того, щоб ми могли поділитися своєю радістю, своїми звичаями, своїми історіями з іншими слухачами. Ми зупинилися на тому, що розмовляли про традиції підготовки ритуального хліба. Певно, що також в традиції нашого народу складалися якісь цікаві традиції підготовки різдвяного, великоднього столу. Чи були такі?
Так, звичайно, великодній стіл має свої особливості, крім, як ми вже сказали, яєць, крім ритуального хліба Паски, обов'язково мусили бути освяченими. До кошика українці кладуть хрін для того, щоб бути міцним, масло, сир і, звичайно, ковбаси, тому що ми знаємо, що в принципі, вепер, значить, кабан, це така була тотемна тварина для слов'ян саме на наших землях. І це якраз і зберігається по сьогоднішній день. От всі ці ковбаси, буджинини, поросятка, значить, з хріном з увагу. Але хрін, ну, це, чесно кажучи, такий символ такого здоров'я, міці. Ну і якраз фармакологи якраз доводять, що так, дійсно, це дуже такий сильний антисептичний засіб, так що все правильно. Ну і потім весна. Не тільки кури несуться, і дуже багато яєць, відповідним чином багато молока. І для того, щоб воно і було на майбутнє, це все освячувалося, масло, скажімо там, і так далі, які мусить бути обов'язково присутнім на столі. А розглавляються, звичайно, яйцем. Тут треба сказати, що це ж Великдень. Ми говорили про те, що це свята макрокосму, мікрокосму, тобто космосу і звичайної людини. І, звичайно, це свято родинне. І мусить обов'язково на Великдень зібратися вся родина. І з'їжджається з усіх куточків земного шару, скажімо, до батьківської хати. Це дуже хороша прикмета, тому що що ж це не свято, якщо живі і мертві душі, які присутні, значить, тут, і вони будуть цілий тиждень, тільки через тиждень на проводи ми підемо на родовище, і будемо їх проважати в той найкращий з цвітів. Ну і ці звичаї перед Пасхою обов'язково побувати на могилах родичів, поприбирати там, підготуватися до їх приходу. Тобто вся родина, так як весь космос, так і вся родина, живі, мертві і ті, хто ще народиться, має народитися, всі мусять святкувати. Ну і яйце воно ділиться між всіма. Оце перше яйце, розгавляється обов'язково яйце, ми ділиться воно між всіма членами родини. От, а далі вже може бути Пасха, і треба, ну, тут ще обов'язково поділитися яйцем не тільки між членами родини, а ще й з членами соціуму найближчим.
Сусіди, ну, там, друзі.
Обмін з сусідами, дальніми родичами. От, ну, наприклад, в Україні таке хороше ще звичай. Це відвідують хресних, обов'язково похресники. А на Чернігівщині навпаки, хресна мама ходить до хрещеників на третій день Великодня. Це як таке віддарування за те, що хрещеники на Різдво приносили їй різдвяну вечерю. Тобто, що край, то звичай, там дуже багато всяких звичаїв, обрядів. Ну, звичайно, це мусить бути повний стіл, тому що нам треба сказати, що тільки останнім часом перестало голодувати, да? Ну, скажімо, тут в Європі, хоча ми знаємо всі ці жахи 20-го століття для українців. Тому, відповідно, оце багатий стіл на таке свято, саме свято, да? Таке загальне, масштабне свято. От, він ніби як такий, як гарантія того, що так буде протягом року. Ну, ця традиція у нас залишилася, чесно кажучи, обов'язково столи на Різдво і Великдень, це так, обов'язково, ну, як би сказала,
тобто
воно для кожної сім'ї і хазяйки.
Дуже так. Давня, так, вона така.
Але, в принципі, давня, людство тільки нещодавно в Європі перестало от голодувати, якщо чесно. Так що у нас ще дуже така маленька пам'ять генетична в цьому плані.
Самому святові Великодню передує передвеликодня ніч, і в цей час стається чимало цікавого. Більшість християн йдуть до церкви на нічне богослужіння. А як відзначалися передвеликодня ніч у наших пращурів?
Ну, треба сказати, що дійсно збиралися на цю, обов'язково збиралися всі, приїжджали. І їхали всією родиною, тільки одну людину, як правило, залишали вдома, так вся родина приїжджала, значить, і все це плац біля майдан біля церкви, він весь був заставлений кіньми, привозили, значить, ці кошики, а інколи навіть ночви, в яких намагалися освятити. Але такою особливістю було те, що це ще і ніч вогнів. Ну, поляки, велика ноц, так, у нас великий день, але це ще така розведення оцих от вогнів обов'язково, розкладання вогнищ. Ну, ця традиція, скажімо, зберігається і по сьогоднішній день. От якось нам довелося бути в Карпатах, в гірському селі, значить, да, Шешори, і от ми бачили, там розкладалися оці от вогні. Нам дуже цікаво, що напередодні в суботу прибирається на кладовище, а там цвинтар якраз був, треба було, ну, це вже на покуті, для того, щоб пройти до церкви, треба було йти повз цвинтар. От ти йдеш, а він весь, значить, в лампадках світиться.
Надзвичайно, мабуть, виглядає.
Але, так, да, ну, у нас був такий нині вже покійний досить відомий етнограф Олексій Долі, він розповідав мені, ще йому розповідали, як в Лохвиці ще на початку 20-го століття, це було просто свято вогнів. Робили такі ліхтарі, їх вішали на огорожу церкви, і, значить, це було дійсно таке от свято вогнів. Це пов'язано з таким концептом, як вогонь небесний і вогонь земний. От знову ж таки, оці всі стихії, які мусять обов'язково зійтися на отаке велике свято. Це велике свято всього, ну, Всесвіту, мабуть, так його, так воно сприймалося. А потім, звичайно, вже було потрактування. Ми говорили про те, що приходять душі померлих, і вони, значить, тут зігріваються, про те, що розкладається в зв'язку з тією ніччю, коли римські воїни розкладали біля Ісуса Христа, біля Христа, такому. Розп'ятий Ісус. розкладали вогнище. Тобто потім вже знаходилися якісь такі пояснення цьому звичаю. А от дуже цікаво, що, мабуть, ви чули про ці от перекази, про те, що коли священник закриває церкву, і всі виходять і обносять плащаницю, то відьми намагаються залишитися в церкві. І тому, значить, він їх всіх виганяє. І що вони хапають його за різи там, і так далі. От знову ж таки, це пов'язано з тим, що випускаються всі і хороші, і погані сили, сутності. І вони всі присутні. Але кажуть, що на Великдень обов'язково можна помітити, хто є відьмою.
Ага, тобто це якось може проявлятися особливим чином, так?
Так, от за те, що вона хапає його, значить, там, за ці зарізи, за клямку. За клямку, да, от відповідним чином можна сказати, що хто є такою нехорошою сутністю, саме Великодню ніч ми можемо розрізнити добро і зло, світлі і темні сили. Ну, так.
Ну і, власне, центральна подія – День неділі Великодньої. Як він святкувався? Починалося, мабуть, з якоїсь особливого сніданку родинного, так?
Так, є такі звичаї, що треба той, хто перший прибіжить з церкви, той відповідним чином йому буде щастити протягом всього року. Тому всі, посвятивши паски, намагалися швиденько повернутися додому. От. І сісти за цей стіл довгоочікуваний, і дійсно це таке піднесений настрій, от, що воскрес Христос, воскрес Бог, обмін поцілунками, тут обов'язково їжі, поцілунками. От. І десь уже по обіді, ми говорили з вами, це сімейне свято, воно починає переростати в свято всього соціуму. І оця от традиція обов'язково збиратися під церквою в другій половині дня. Оце от урочистість і радість. Взагалі це дуже давні звичаї обряди оцих ігор, да? Які називаються в Західній Україні гаївки, магівки, володарі, жуки, галі, тобто це по назві неулюбленішої гри, які є такими окрушеними давніми, прадавніми міфів, і теж вони пов'язані з землеробською тематикою. Це і ми просто сіяли, відомі всім майже, да, східнослав'янським і болгарам, значить, гра. І володар відчини ворота, і царівна, і вони такої любовної тематики дуже багато там є, і радості, і так далі. Але це розшифровка, це дуже зайняла дуже багато часу, а ви мені вірите на слово, що це дуже давні звичаї, де там є божества, які раніше були божествами рослинності, це Зельман, Коструб, там, значить, Білоданчики, це пов'язано з обрядами ініціації, тобто всі ці окрушені давніх обрядів, вони просто вже дуже давно переродилися в ігри і в таку розважальну манеру.
Однією з цікавих традицій наших народних є традиція хрестосування. Що це таке і для чого це робилося?
Ну, ми говорили з вами, це обмін пасками, обмін яйцями, там же ще є ігри з яйцями, да, обов'язково одарювання, один одного одарюють писанками і яйцями. Оце одарювання їжею, одарювання поцілунками, одарювання на будь-який контакт, да, між людьми, такий от тілесний контакт, він є ознакою позитивного якогось ставлення, да. Навіть якщо вас беруть за руку або ви потискаєте руку, я вже не кажу про більше такі інтимні вже як обнімання, а обмін поцілунками – це вже найвищий прояв любові, довіри, звичайно, відкритості от такої душевної. Ми знаємо про те, що це от обмін поцілунками ритуалізований саме на свята, закріплене. Це тільки на Великдень.
Тобто мені здається, що ця традиція була цікава, особливо молоді того часу, так?
Ну, молодь, звичайно, розважалася. Ми знаємо, що по сьогоднішній день в нас залишилися ці звичаї обливання, обливаний понеділок і обливаний вівторок. Дуже цікаво, що Гійом де Поплан, який працював, який був на службі польського короля, і він складав, він будував тут фортифікаційні всякі укріплення, і відповідним чином йому належить одна з перших таких карт України, така детальна там, і до того були, звичайно, але у нього з описами. І він залишив записки про країну козаків. Там дуже багато цікавого і про козаків, і про звичаї, про обряди. А в тому числі він описує поливаний понеділок і поливаний вівторок. І говорить про те, що в понеділок хлопці обливають дівчат. От, несподівано, це сприймається як такі ознака залицяння. Сказали б на сьогоднішній день дуже екзотична форма залицяння, да? Але для давньої людини це абсолютно нормально. Для традиційної культури обливання це є таким і освяченням, да, оце от обливання, і відповідним чином ми говорили
очищення,
бажання здоров'я, тому що така от купіль холодна, значить, вона мусить обов'язково символізувати здоров'я, але ще обливалися для того, щоб йшли дощі, так необхідні весняної пори після посівів для гарного урожаю. А потім воно вже, звичайно, було осмислено як залицяння. А вівторок, каже Баплан, обливає дівчата хлопців, і вони набагато вигадливіші, ніж хлопці, і дошкульніші, значить, їм за те, що вони їх обливали. А в принципі, це мало забезпечити гарні, первісна символіка такого обливання, це забезпечити гарний урожай. Ну, а зараз це просто баталії у Львові, скажімо, в Західній
Україні. Так, залишилося.
Це просто баталії, коли, значить, молодь розважається тим, хто чим, хто помідори давить, хто апельсинами кидається, а у нас от обливається водою. Дощі будуть дуже у нас життєдайні.
Пасха пов'язана з церковно-народною традицією, як одна із найважливіших дат поминання померлих. Чи приурочувалися до цього особливі обряди і повір'я, пов'язані з культом предків?
Ми говорили вже з вами про те, що цілий тиждень культ предків предки знаходяться тут поруч з нами. А от з таких цікавих, це є вірування в те, що в четвер на світлому тижні на Поліссі і на Поділлі, до речі, я знаходила такі свідчення, а на Полтавщині в літературі. А на Поліссі він існує по сьогоднішній день, особливо це Полісся білоруська-українське пограниччя, те, що називається історична Пінщина, це Рівненська область і Волинська область, це Любашівський район, це Зарічненський і Дубровицький райони. От там зберігається звичай, в четвер це називається Навський Великдень або Великдень мертвих. Саме в четвер. За старовинними такими уявленнями, це був день присвячений предкам, божествам, і йшли на кладовище, несли туди поминальну їжу, це називалося ритуальне годування і ритуальне напування предків. Це такі дуже давні звичаї, пов'язані з культом мертвих, знову ж таки, мертві і живі, присутні тут, на цьому великому святі. Потім, звичайно, з роками цей культ мертвих був уже пов'язаний з тим, що на наступному тижні, провідному тижні, і дивлячись, де, як, яка традиція, як батюшки встигають, це від неділі там і до вівторка, як правило, відбувається на різних цвинтарях, відбуваються оці от проводи. Є ще один цікавий звичай. Він як це не дивно, залишився по всій території України, але дуже-дуже мало. І в основному ми можемо зараз спиратися на літературу, ну, в крайньому випадку, десь кінця 19-го, початку 20-го століття, не пізніше ті джерела. Це так званий Рахманський Великдень. Ну, з хроніки Малали, в переказі Нестора літописця, ми знаємо, що там десь живуть, значить, такі дивний народ рахмани. Але в українській традиції рахмани живуть на півдні. Вони живуть в теплих краях, там, де море. Це предки, причому це такі давні предки, що від них не залишилося родинної пам'яті. Уявляєте, це там такі пращури, що вже забули, але ж вони теоретично мусять, значить, існувати. І от ці давні пращури, вони живуть в країні вічного спокою, тому у нас рахмани – це такі спокійні, знаєте, не від мира сього, така от заспокоєна людина, рахмани. От. І вони там живуть, і там немає ні голоду, ні печалі, але там немає і часу. Це дуже цікаве уявлення про те, що там немає часу. І для того, щоб вони знали, що наступив цей великий день, Великдень, треба шкаралущі пустити на від писанок, крашанок, фарбованих яєць, розписаних, треба пустити на воду. І через 25 днів, значить, на переполовіння, вони при переполовині п'ятидесятниці, вони допливуть до країни рахманів. І вони будуть знати, що це вже Великдень. І тоді у них буде Великдень, це буде називатися Рахманський Великдень. І я ж кажу, от не можна сказати, що це в якомусь регіоні, бо це і в Карпатах, і на Поділлі, і на Полісі. Але дуже-дуже такі от нечисленні свідчення про цих рахманів.
Надзвичайно красиво, надзвичайно.
Це Рахманський Великдень, це Великдень давніх-давніх-давніх наших предків.
Це ще можна сягати, ну, дозволю собі припустити, ще трипільської традиції? Чи...
Ну, з трипільської традиції у нас тут досить важко, ви знаєте, тому що, да, ведуться у нас тут дискусії. Ця от, трипільська традиція дуже, ну, відома, вивчена, скажімо, як традиція культури кукутення. Ми можемо говорити кукутення Трипілля, тому що ми найсхідніша точка цієї країни, цієї культури. Але навряд чи ми є прямими нащадками, ви розумієте? Прямими нащадками цієї культури. Хоча дуже багато в орнаменті ми можемо побачити в традиційній українській вишивці,
так.
в розписах, в тих же писанках ми можемо побачити. Тобто це такі питання, яке потребує дуже виваженого наукового підходу, щоб не було ані фальсифікації з одного боку, з другого боку тої зласливості, яка ще декілька років тому була по відношенню до тих, хто досліджує трипільську культуру. Треба все робити з розумом і добрим серцем, і добрими намірами. І я думаю, що ми побачимо і типологію загальну культурну, можливо. Тобто це дуже цікаве питання.
Я надзвичайно, пані Олено, надзвичайно вам вдячний за цю розповідь, таку змістовну, таку структуровану, таку глибоку, і дуже дякую, що ви поділилися не тільки зі мною, з усіма нашими слухачами. Сподіваємося, дорогі друзі, ви відкрили для себе грані нашої культури з більш глибоким підтекстом, щось досвідчили нове, щось дізналися, чого раніше ви не знали, особливо я для себе не буду приховувати, дізнався дуже багато нового, про що мені тільки розповідали колись у школі або на парах з культурології там, чи філософії культури в університеті. Направду, от такі передачі, такі люди збагачують нас неймовірно. Я не хочу дуже прощатися і продовжувати розмовляти, але про традиції вірування нашого народу сьогодні ми розмовляли з пані Оленою Чабанюк, старшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук. Дякую вам, пані Олено.
І вам дякую, що запросили.